Udruženje knjižara i izdavača Crne Gore organizovalo je danas u kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja komemoraciju istaknutom likovnom umjetniku, nedavno preminulom vajaru Ratku Vulanoviću. O životu i dijelu vajara Ratka Vulanovića, koji je svoj pečat ostavio između ostalih mjesta i na Podgoričkom sabornom hramu, govorili su sveštenik Predrag Šćepanović, književnici Radomir Uljarević i Budimir Dubak, kao i Daliborka Knežević, advokat počivšeg Vulanovića. Posjećamo, Ratko Vulanović je rođen u selu Laz kod Nikšića 16. maja 1941. godine, a preminuo je 23. marta ove godine. Osmogodišnju školu završio je u Nikšiću. Godine 1959. upisao je umjetničku školu u Herceg Novom, koju napušta 1963. da bi upisao Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu, gdje i diplomira 1968. godine. Postdiplomske studije završava 1971. Nakon dužeg odsustvovanja iz rodnog grada i uspjeha, u Nikšić se vraća 1992. i tu započinje svoj kameni grad, koji je dugi niz godina bio amblem grada Potrebjesom, a do kraja Vulanovićevog života i njegovo ne samo umjetničko djelo, već i životni ispit. Kameni grad, koji je stajao kod Nikšićkog muzeja dvorca kralja Nikole, uklonjen je 2008. godine. Vulanović je tada pokrenuo tužbu da se rad vrati na prvobitnu lokaciju. Proces ni do danas nije okončan. Kameni grad je završio na platou tehnobaze na Kapinom polju. Vulanović se, pored vajarstva, bavio i slikarstvom. Uvaženi slušalci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis sa komemoracije ovog istaknutog likovnog umjetnika i vajara Ratka Vulanovića.
Visokoprečasni oče Bobane, arhijerejski namjesniče Nikšićki, visokopoštovana porodice velikoga vajara, slikara, umjetnika i čovjeka Ratka Vulanovića, dragi prijatelji i poštovaoci lika i djela Ratka Vulanovića, pomaže Bog. Zamolio bih vas da umjesto onih svjetskih minut ćutanja održimo jedan kratak pomen za molitvu Ratkove duše. U blaženom usnuću vječni pokoj podaj Gospode, usnulom sluzi svome Ratku i sačini njemu vječan spomen, vječna ja pamjat, vječna ja pamjat, vječna ja pamjat. Bog da mu dušu prosti i podari carstvo nebesko. Kada je Bog stvarao svijet, iz vreće mu je na Crnom Gorom ispalo ogromno kamenje. Kažu da je Gospod tada zastao, prosuo pregrš zemlje, a između tog kamena i zemlje potekle su rijeke. Čovjek čiji se sjeni, lika i djela danas sjećamo je predstavnik one generacije procvata samoupravljanja, Trumanovih jaja i mlijeka u prahu i vremena kada je Bog bio samo u crkvama i manastirima i na fudbalskoj utakmici. Sve drugo je bilo namješteno. A njegov bijeg iz tog svijeta bio je bijeg u iskonsko, u kamen, u prirodu, i njemu je kamen progovorio i otkrio mu tajne onoliko iskreno i žarko koliko je to Ratko čitavog svog ovozemaljskog života tragao. Jedna rijetka figura, kao da je izašla iz nekih prošlih vjekova, prošla je ovim sabornim hramom, a on je jedan od neimara. Kada čovjek danas dođe na saborni hram i kada se divi onim megalitima, možda i ne shvata glavnu Ratkovu ideju megalita. A to je da što je čovjek bliže zemlji, on je sve grublji i grublji. A kako se penje ka nebu, on je sve finiji i finiji. Ali upravo jedan ovakav hram izrastao je iz ideje Predraga Ristića, arhitekte, i moram da kažem jednog od glavnih neimara svojom idejom, svojom energijom, svojim pregnućem Ratka Vulanovića. Zato će njegovo ime biti upisano zlatnim slovima u ljetopisu ovoga svetoga hrama, a kada su velikog narodnog barda Radovana Bećirovića Trebješkog pitali koja je pjesma najbolja, Radovan je rekao ona koja nadživi svoga autora. Njegovo djelo ostaće da živi dok god bude ovoga sabornog hrama, dok god bude megalita, sjećaće nas na jednog veselog, dragog čovjeka, velikog umjetnika na kome se obistinila ona biblijska istina da je teško biti prorok sa čašću na svojoj postojbini. Sve što je imao i stvarao u Beogradu, a gledajući emisije na RTS-u, vidimo koliko su ga tamo u Beogradu i Srbiji umjetnici, ljudi koji su možda mogli da dokuče tkanja njegove neobične duše. Mnogo poštovan u Srbiji, došao je u grad Nikšić, u svoj rodni grad, da mu podari ljepotu svoje duše i da progovori jezikom kamena koji je u njemu odzvanjalo kao najzanosnija muzika njegovog djetinjstva i njegovog života. Ali 2008. godine neki pametni koji su mislili da će u sukobu sa umjetnicima sebi pridodati važnost, i uvijek su tužni ljudi koji žele sebi da pripišu neku važnost žrtvujući druge velikane, Ratko je ostao i njegov kameni grad se vaznio i na drugo mjesto, ali on je svome Nikšiću, rodnome gradu, poklonio 18 godina svoga života, a čini mi se, iako je puno stvarao u Srbiji i u Beogradu, da iz Nikšića nikada nije otišao. Neka mu je slava i hvala za sve ono što je uradio. Na ktitorskoj fresci našeg sabornog hrama gore nalazi se lik Ratka Vulanovića, a generacije i generacije onih koji će gledati ove megalite pitaće se i diviće se čija je to ideja bila. I za nas na sabornom hramu je najveća pohvala kad neko dođe i pita iz kojeg je vijeka ovaj hram. Svakako da je tu jedna od najvećih zasluga Ratka Vulanovića, koji je megalitima, Crna Gora je sva u kamenu, u kamenim čitulama, on je tajnu kamena saznao i podijelio je nama malim i neukim, i neka za to njegovo djelo Gospod ga nagradi nebeskim vijencem i nagradom, i neka sve nepravde koje je Ratko u ovom životu podnio, neka mu to bude preporuka sve pravednom sudi Hristu na sudu, jer se on zaputio zelenim perivojima, ako Bog da, raja, da primi nagradu od Hrista, i ako Bog da čuje one Hristove riječi: dođi dobri slugo, na zemlji si mi bio dobar, uđi u radost Gospoda svoga. Na ovom skupu sjećanja na Ratka Vulanovića govorit će naš istaknuti književnik Budimir Dubak, Daliborka Knežević, advokat koji već skoro deceniju radi na slučaju Ratka Vulanovića i na njegovoj tužbi. Ona, iako je sudski proces u toku i ne može puno da nam kaže, zamolit ćemo je da kaže neka svoje iskustva i sjećanja iz tog perioda, a na kraju će reći ispred Udruženja književnika izdivača Crne Gore, organizatora ovog skupa sjećanja na Ratka Vulanovića, književnik Radomir Uljarević. Zamolio bih na samom početku Budimira Dubaka, koji je bio veliki prijatelj i koji je još dok se stvaralo ovo veliko dijelo sabornog hrama uvijek bio svjestan veličine Ratka Vulanovića, da kaže svoje slovo o njemu. Budimire, izvolite.
Uvažena i draga porodice Ratka Vulanovića, moja kumovska porodice, nije mi lako da govorim ni danas o Ratku Vulanoviću, kao ni onog dana kad smo ga pratili na počinak u Nikšiću. Dragi časni oci, dragi prijatelji, braćo i gospodo, ja sam želio da se podsjetim nekih događaja koje smo zajedno doživjeli, Ratko i ja, tokom našeg prijateljevanja dugog gotovo 50 godina. Upoznali smo se na jednoj od njegovih prvih izložbi u Beogradu, koja je posle obišla sve gradove glavne ondašnje velike Jugoslavije i gdje je Ratko Ulanović tada i od strane likovne kritike i od strane kolega, vajara, slikara, pisaca ocijenjen kao pravo čudo moderne umjetnosti. U toj ranoj fazi na toj izložbi Ratko je pretežno stvarao oblike geometrijske, gotovo jedan neokubizam u bijelom vjencačkom mermeru, gdje on proveo kao rudar, kad kažem rudar, govorim to kao stvaralac koji je radio oko 8 godina stvarajući monumentalna djela od tog mermera. Ratko Ulanović je javno od mnogih najvećih autoriteta naše likovne umjetnosti i književnosti smatran za možda najvećeg živog vajara svijeta. Na jednoj njegovoj opet izložbi u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici kod Srpske akademije nauka i umjetnosti prije nekoliko godina, došao je krem Beograda umjetnički i kulturni. Među njima je bio i veliki Bata Mihajlović, koji je proveo svoj život u Parizu, Americi, veliki svjetski slikar. I pa smo razgovarali, tu je bio, razumije se, Matija Bečković, Miodrag Pavlović i da ne nabrajam ko je sve od velikana naše književnosti i likovne umjetnosti došao da oda poštovanje i da vidi šta to novo Ratko pokazuje, a on je oduvijek iznenađivao svijet svojim novinama, svojom kreativnošću, svojom hrabrošću da zakorači u novo i u nepoznato. Tada, budući da smo bili prijatelji, ja sam pitao Batu Mihajlovića kako mu se čini Ratkova izložba. A on je odgovorio, kaže, proveo sam život i izlagao sam od New Yorka i Pariza do svih svjetskih centara i proveo sam u Europi život i vidio valjda sve što je bitno, značajno i veliko u likovnoj umjetnosti, prevashodno skulpturi, o tome je sada riječ. I ja mislim, rekao je Bata, a ja sam to i objavio i zapisao u jednom tekstu, da je Ratko najveći živi vajar svijeta. Dakle, ne samo da je bio najveći srpski vajar živi, nego najveći vajar svijeta. Eli Ratko Ulanović, imajući sva ta priznanja i slave i uvažavanja od kolega, prijatelja, javnosti, stručne kritike, Ratko je odlučio da se vrati u njegovu rodnu Crnu Goru, u njegov Nikšić, i da tu najveću svoju kreativnu snagu ispolji. Tu je tek progovorio Ratkov zaista epski dar, neviđeni dar. Tu je on progovorio jezikom kojem niko nikad nije progovorio u domaćem i svjetskom vojarstvu. On je prvo stvorio ansambl figura monumentalnih u aluminijumu, u aluminijskom kombinatu u Podgorici, veliki predio koji je potpuno zadivio svijet. Samo da se sjetimo posle izložbe ovdje na Kruševcu kod dvorca kralja Nikole, ta izložba prenesena u Beograd i bila je postavljena u Knez Mihajlovoj ulici. Tako da su se prolaznici kretali između tih monumentalnih aluminijskih figura, tog čudesnog nekog novog grada koji nikada nije viđen do tada, i divili se tom čudu, pitali se ko je taj čovjek koji može to uopšte da stvori. Tada je, razumije se, za tu izložbu dobio i nagradu Politikinu, najveća nagrada koja se dodeljuje za likovnu umjetnost kod nas. I kažem, posle svega toga Ratko odlučuje da dođe, da se definitivno vrati, iako imao svoje atelje na Adi Cigali, gdje smo se okupljali, gdje smo boravili. To je čudesna priča sama za sebe, koja se ne može ispričati i dopričati do kraja. Evo vidim, tu je Peco Popović, koji je nedavno povodom njegove smrti napisao jedan divni tekst sjećanja na taj svijet koji je okupljao Ratko Vulanović na Adicijali, a tu je neposredno bila i ona i ostala, na sreću, monumentalna skulptura Grad, koji je spada u tri znamenitosti Beograda koje se danas pokazuju. Znači, Ratko je u Nikšiću počeo da gradi Kameni grad. 15 godina je stvarao, po mom nekom skromnom uvjerenju, možda vrhunac njegovog vajarskog dijela, remek dijelo svetske umjetnosti, Kameni grad, rekoh. I dogodilo se, 15 godina ga je gradio, ali evo, prije 15 godina, a o tome će upravo gospođa govoriti, advokat Daliborka, posle 15 godina suluda vlast, samo zato, i to ću ovdje da kažem u ovom hramu, što je Ratko Vulanović bio srpski umjetnik i pripadao srpskoj umjetnosti i srpskoj pravoslavnoj crkvi, ugrađujući posljednji gram energije, snage i znanja u ovo o čemu je otac Šepo govorio, u ovaj ove megalite, o kako izgleda ovaj hram i zbog čega se ovome hramu divi cijeli svijet. Samo kad je patrijarh Ruski bio ovdje na osvećenju hrama Kiril, on je rekao da je hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici ukras Vaseljene. I zaista to je ukras Vaseljene. Tu je Ratko sebe ugradio, a mitropolit Amfilohije, blaženo počivši, evo kome smo se malo čas poklonili, njegovim sjenima, on je tješio Ratka Vulanovića posle rušenja Kamenog grada, govoreći mu: Ratko, nemoj da si tužan, ti trajno ostaješ, ti si kod Gospoda već zadobio svoje mjesto, ti si ugradio sebe u neponovljivi hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. I to je zaista bila njegova velika utjeha. On je, međutim, posljednjih desetak godina, moram da kažem, prilično izmoren, istrošen, iscrpljen od velikog truda i rada, jer je to čovjek koji, i to treba danas pomenuti, koji, pitao sam ga jedan put: znaš li, Ratko, koliko si stvorio skulptura i slika? Rekao mi je: pa vjerovatno 10 do 15 hiljada, možda i više, a i slika. Dakle, ne postoji takav opus, takvog obima i takve vrijednosti danas u modernoj umjetnosti svijeta. Ratko Vulanović, kažem, posljednjih godina u krugu svoje divne porodice je živio i stvarao u Nikšićkom ateljevu, odlazio je ponekad, vraćao se naravno i Adi Ciganliji, to su bila dva njegova ateljeja, dva njegova grada u kojima je on stasavao kao umjetnik i u kojima je ugledao svjetlost dana u Nikšiću. Dakle, Ratko se prosto liječio slikajući čudesna likovna djela, jedinstvena potpuno, kao neka vrsta omaža ili uspomene na Kameni grad, na ono što se suluda, kažem, vlast usudila da poruši i da ga kazni. A nije kaznila njega, kaznila je sebe trajno. Jer, ponavljam, da je takvo vajarsko djelo imao bilo koji svjetski centar, od Londona, Pariza, Njujorka, Moskve, i da ne nabrajam, on bi se njime ponosio, čuvao bi ga i dičio bi se što je taj umjetnik, autor tog djela, rođen u tome gradu. Nažalost, svjedoci smo da je taj grad pretvoren u gomilu kamenja, jednoga na Kapinom polju, išli smo zajedno i momo i svi, da i ne nabrajamo ovdje, prijatelji smo išli kad bi odlazili kod Ratka, išli smo tamo da vidimo, i pratio sam njegov tužni pogled, pogled čovjeka nad mrtvim čedom. To je neuporedivo osjećanje. S tom tugom je, ali i miran sasvim, svestan šta je sve dao ovom svijetu i svom narodu stradalnom i svojoj pravoslavnoj vjeri hrišćanskoj, ne samo u Crnoj Gori, nego u cijeloj Vaseljeni. Ratko je spokojan sklopio oči i Ratko Vulanović je naš umjetnik i prijatelj i čovjek koji će tek kako vrijeme bude prolazilo dobijati svoju pravu cijenu. Znaće generacije koje dolaze da ocijene da smo imali i zauvijek imamo jednog genijalnog čovjeka, Ratka Ulanovića. Neka mu Gospod podari carstvo nebesko.
Blagodarimo Budimiru Dubaku. Grad mog djetinjstva je Nikšić, selo Vrbica, nadomak Bileće, opština Nikšić, zadnja pošta crkvice. Svako idealizuje neki grad, a moj izbor je upravo Nikšić i kameni grad u Nikšiću gradu. Time je meni teže palo svako nepočinstvo učinjeno u ovom gradu, a nije bilo nepočinstva. U drugom razredu osnovne škole ja sam se izgubio na željezničkoj stanici, pobjegao od gradske buke pravo na brdo gore među zidine starog turskog grada. Pamtim tu fascinaciju zidinama koje su u dječjoj psihologiji bile bar 10 puta veće nego što stvarno jesu. Našli su me kao u kakvoj galeriji, zagledam u te kiklopske zidine. Pamtim tu sliku kao što se pamti neki neponovljivi san. Stari turski grad na brdu pokraj grada oštećen je i zauvijek izgubljen zahvaljujući intervencijama novih majstora, doziđivanjima srušenih bedema na kojima je toliko crnogorskih glava skapalo. Tako je zahvaljujući toj obnovi srušen i moj djetinji san. Sve iz mog djetinjstva je redigovano. Ako je taj bedem i bio kulturno blago, nakon pomenute intervencije od toga blaga je, blago rečeno, ostao kič. Kič na brdu, u prostoru, u prirodi. Daliborka Knežević.
Ratka sam upoznala kao studentkinja negdje 95. 6. godine kada sam za studentski časopis Trend trebala pisati o već tada ka velikom kamenom gradu. Sjećam se da mi je Ratko dao više fotografija i naš dogovor je bio da jedna od fotografija koja će pratiti taj tekst bude fotografija kamenog grada, a druga neka od njegovih fotografija. Između više njegovih fotografija odabrala sam jednu koja je meni posebno privukla pažnju, a to je fotografija gdje na Ratkovoj glavi stoji bijeli golub. Sjećam se u pripremi tadašnjeg broja časopisa Trend da su moje kolege, takozvana uređivačka politika, bile protiv da bude objavljena ta fotografija jer je mogla fotografija gdje nije golub na glavi. Insistirala sam na njoj. Danas vjerujem da nije bila slučajna. Ta fotografija je zaista najavljivala Ratkovo umjetničko stradanje u vremenu u kom je živio i stvarao, ali zarad vječnog. U Ratkovom radu tada nisam mogla razumjeti šta je to što on poručuje njegovim velikim kamenim gromadama. Pa mi on objašnjavao zašto kamen, zašto toliko borbe oko njega. Ratko je jednostavno u kamen kao vječni materijal uklesivao svoju dušu. Uklesivao je dušu ne za ovo vrijeme, nego za vječnost. Nakon svega što se desilo i rušenja kamenog grada, Pokazalo se da je bio umjetnik očito za neko drugo vrijeme, koje ćemo, vjerujem, kao društvo jednog dana razumjeti. Nažalost, još uvijek ne razumijemo. To pokazuju godine vođenja sudskog postupka i svega onog što je pratilo ovaj postupak. Kada sam nakon tog studentskog perioda kao advokatica čula od Ratkovog prijatelja Radomira Uljarevića da je u planu rušenje Kamenog grada, rekla sam, to je nemoguće. Kako? Ko bi mogao srušiti grad svih nas? Grad naše identifikacije po mnogim pitanjima. Te ogromne kamene gromade smo mi. I tog dana, odmah, Radomir Uljarević i ja uputili smo se u Nikšić, u zgradu opštine, da pokušamo da objasnimo da se to ne smije desiti. Nakon razgovora sa tadašnjim administratorom grada, shvatila sam da oni ne razumiju, da oni ne znaju šta je Kameni grad, ili su znali šta je Kameni grad, ali nisu razumjeli način na koji je Ratko živio i stvarao. Kada sam objasnila da se umjetnost štiti brojnim konvencijama koje obavezuju i našu zemlju, pa čak po jednoj od njih, po Bernskoj konvenciji, mi smo obavezni ne samo da štitimo rad naših umjetnika, već i svih drugih koji stvaraju u Crnoj Gori i dolaze iz zemalja koje nisu potpisale Bernsku konvenciju. Sve sam objasnila, ali je na kraju jedna gestikulacija sve rekla. Kada će doći to? Negdje tamo, u nekom vremenu. Nažalost, tako je funkcionisao naš sistem, da sve treba odložiti za neko drugo vrijeme, a da koristimo sve blagodeti ovog trenutka koje nam mogu biti omogućene. Nažalost, grad je srušen. Morao je biti srušen, kažu. Zašto? Nije ispoštovao rok od jednog dana da ukloni svoje skulpture. Zamislite apsurd pravnog dostignuća nekih tog vremena. Grad koji se stvarao godinama, u koji su nesebično materijalna sredstva, ali i rad i sve drugo ulagali mnogi, čak i država i opština, mnogi pojedinci, svi su ulagali. A onda kažu za jedan dan da se uklone sve skulpture, cijeli grad. A onda, nakon ukazivanja da je to nemoguće za jedan dan, najveći kompromis je bio 7 dana. Ako se ne ukloni za 7 dana, grad će biti srušen. Predlagao je Ratko, ako nema prostora na teritoriji opštine Nikšić, te koja bi trebala da bude za Kameni grad, da je on voljan da mu pomognu da se Kameni grad polako izmješta u njegov Laz, njegovo rodno mjesto. Rekli su, nije dobar put, ne mogu kamioni da prođu tim uskim putem. Nisu razmišljali da ga prošire. Tražili su samo izgovore, jer su bili jasni u namjeri da sruše Kameni grad. Ono što je pratilo Kameni grad i cijel taj sudski postupak, zbog toga što je još uvijek u toku, neću govoriti o tim pojedinostima, već samo o nekim problemima koji su pratili ovaj postupak koji teče, jedan od 2009. godine za Kameni grad i drugi za male, tako smo ih nazvali, male skulpture, su to galerijske skulpture koje su bile ispred ateljeja, koje su zajedno odnoseći Kameni grad odnijeli. Kako su rekli, nismo razlikovali, sve to bilo kamenje. Dugo mi je trebalo da dobijem saglasnost od Ratka da podnesem tužbu i za te male skulpture, jer je Ratko vjerovao da neće biti potrebe, da će se sve ispraviti, da će se brzo naći odgovarajuća lokacija i da će mu pomoći da vrati neki novi kameni grad. Vjerovala sam i ja, ali nas je vrijeme demantovalo. Na samom početku predložili smo i državi i opštini Nikšić da se nađe rješenje i čak bili za svaki mogući dogovor. Nije ga bilo. Nema dogovora ako ga ne žele obje strane. U toku postupka bilo je raznih predloga. Sjećam se jednog koji je bio možda i najopasniji u cijelom sudskom postupku. Kad kažem najopasniji, ovo govorim kao advokatica u smislu procedura pravnih i materijalnog prava, tačnije zakona. Govorim o trenutku kada su u sumraku jednog jesenjeg dana punomoćnici opštine Nikšić odveli, oprostite na izrazu, odveli Ratka i njegovu suprugu da pokažu koja je to parcela gdje će biti kameni grad i ujutru to treba da potpišu u sudu. Bila sam zatečena. Nije bilo lista nepokretnosti, nismo znali o kojoj se parceli radi. Sve je bilo dogovoreno, sve je bilo pripremljeno. Morala sam vještinom advokata da uđem i drago mi je u jedan verbalni, nazovimo sukob, sa gospođom Oliverom, koja nije pravnica i nije bila svjesna situacije u kojoj smo bili. Na svu sreću, sve je bilo dobro. Tog dana nismo pristali na te uslove, da bi se vrlo brzo ispostavilo ono što sam ja sumnjala, da su nudili parcelu koja nije pripadala opštini Nikšić. Da je to bilo tog dana završeno, nažalost, ništa ne bi mogli uraditi. I dalje vjerujem, kao i prvog dana, u ovaj sudski postupak. Samo sam vjerovala da će biti mnogo ranije i da će Ratko doživjeti da vidi taj pozitivni ishod. Bilo je vrlo specifično da niko nije htio da vještači u postupku, niti za kameni grad, niti za male skulpture, a bilo je dovoljno naših umjetnika, vajara, svjetskog kalibra, koji svoje mišljenje daju u drugim državama, ali nisu mogli dati u Ratkovom kamenom gradu. Svi vještaci, predloženi vještaci, a bilo ih je zaista mnogo, odbili su da vještače. Predlagali smo Akademiji nauka i umjetnosti Crne Gore da oformi tim. Rekli su da ne mogu, nemaju dovoljno umjetnika. Mnogo toga bi se moglo reći o sudskom postupku. Moguće da će jednog dana biti nešto detaljnije pisano, jer ovo je sigurno postupak za koji se može reći da je početak ozbiljne pravne, ali svake druge borbe za umjetnost u Crnoj Gori. Nekada se na ovim našim prostorima ono u šta vjerujemo, što nam je sveto, branilo životom. Ratko je živio i stvarao u vremenu kada se nije tražio život. Tražila se duša. Nije bilo kompromisa, ni najmanje, ni u čemu. To je bio Ratko. Zato njegov kameni grad, čak i takav danas na Kapinom polju, svjedoči o vremenu u kom smo živjeli, o vremenu u kom je Ratko živio i stvarao, ali nažalost i o današnjem vremenu. I dalje su ostaci na Kapinom polju. Bez zaštite, pojedinci kojima je potreban kamen za neke privatne potrebe dolaze i odnose dio po dio, toliko koliko im je potrebno da popločaju jedan dio od kapije ulazne do ulaznih vrata svog doma. Jedan od tih Ratkovi sugrađana uzeo je jednu cijelu gromadu i stavio je iznad dva stuba na ulaznu kapiju svog dvorišta. Ratku je bilo drago. U meni je progovorio advokat da podnesemo novu tužbu. Ratko je rekao ne. On jedini cijeni moju umjetnost. I da, danas to tako stoji. Lijepo. Da znamo da ima i takvih. Možda sam kroz svoje iskustvo kroz koje smo prošli u sudskom postupku oštra u ovoj ocjeni koju ću reći, ali vjerujem da bi i danas bio srušen kameni grad. Ali zaista i vjerujem da dolaze nove generacije koje neće rušiti, koje će stvarati i koje će Ratku Vulanoviću na ovim našim prostorima, u ovom našem materijalnom svijetu vratiti barem nešto od njegovog kamenog grada. On je u njega uklesao sebe.
Blagodarimo Daliborki Knežević na ovom toplom i neposrednom slovu. A mjesec dana poslije rušenja kamenog grada 2008. godine u Ninu Radomir Uljarević je zapisao: kada su ubili kapelu, Lubarda je napravio ono slavno platno sa bikom koji je na vrhu lovčena razjareno razbacuje grobno kamenje. I taj bik je očigledno još živ. Nakon iskustva rušenja lovčenske kapele, čudno je da se ovoga puta nije brinulo o tome da tako grandiozni megaliti ne unište mehanizaciju, a Nikšićka mehanizacija se suočila sa slomom jer su sajle čelične pucale kao konac pred očima zapanjenih građana. Zato je sada s jedne strane Petrove glavice i manastira Svetoga Vasilija, koji je kralj Nikola gradio za svoju vječnu kuću, groblje, a sa druge strane je groblje skulptura. To groblje skulptura je morbidnije i mračnije i svjedoči o većem raspadu nego ono sa druge strane manastira, gdje su pokojnici zaista upokojeni, a oni iz groblja skulptura imaju noćne more. Ostaće ipak upamćeno, jedan građanin je odvraćao grobare riječima: bolje ubijte vajara nego njegovo djelo da ubijete. Radomir Uljarević.
Peđa, draga porodico Ratka Vulanovića, dragi prijatelji, braćo i sestre, u ovom času naše istinske tuge zbog odlaska Ratka Vulanovića u ovom hramu Vaskrsenja Hristovog, čiju fasadu je rukopisao Ratko svojim neponovljivim kamenopisom, ima mjesta i da se poradujemo, jer Ratko sada u rajskom naselju sa mitropolitom Amfilohijem, kraj čijih smo moštiju, čeka vaskrsenje mrtvih, moleći se za nas. Ratko Vulanović se upokojio ovih dana, ali vlast je, to smo već čuli, prije gotovo dvije decenije pokušala da ubije njegovo veliko djelo, ali i njegovo djelo danas spokojno čeka vaskrsenje mrtvih. Ratko Vulanović je bio čovjek apsolutne dobrote. Dobri duh Ratka Vulanovića mi sada među nama ovdje možemo da prepoznamo, a mene kao i Budimira Dubaka za Ratka Vulanovića vezuje prijateljstvo više od 40 godina. Ratko je u svojim aluminijskim, kamenim i drvenim gradovima koncipirao kosmos u malom. Iako najveće skulptorske kompozicije, one su zapravo predstavljale samo model kosmičke beskonačnosti. O tome svjedoče i na hiljade skulptura, na hiljade slika i crteža velikog umjetnika u ostavštini, a njegova energija je bila zaista nepojamna i neuporediva. Možemo reći da je on ispunio svoju sudbinu. Rekao bi Miloš Crnjanski, ispunio je svoje obje sudbine, onu koja mu je dosuđena i onu za koju se mogao dogovarati sa bogovima. Maestro Nikšićkog Stonehengea želio je da nam pokaže žestokim i hrabrim potezima u kamenu svoj lirski san o Stonehengeu. Jednostavnom likovnošću želio je da nam otkrije tajnu gradnje piramida, tajnu vanzemaljaca. Zamislio je i ovaj hram kao džinovski cvijet, nikao iz crnogorskog krša, iz kamena stanca. Njegove slike i skulpture svjedoče neuporedivu arhetipsku pretragu o srušenim civilizacijama, čiji cilj je svjedočenje o savremenim modernim intervencijama u drevnim građevinama. Najrečitije o djelima Ratka Vulanovića ipak govori činjenica da su ona morala biti sistematski uništena. To je ta jedna od sudbina. Da su njegove velike skulpture iz Knez Mihajlove, za koje je Ratko Vulanović dobio najveću jugoslovensku nagradu, nagradu politike te godine, bile na kraju pretopljene u kombinatu aluminijuma, iako je grad Beograd bio donio odluku da se ta skulptura postavi u centru grada preko puta spomenika Knez Mihajlu i da to bude stalna postavka u Beogradu. Naši velikodršci nisu dali tada, predsjednik Beograda, gradonačelnik je dolazio i nudio pare vrlo ozbiljne tada da otkupi tu skulpturu. Ne, oni su je pretopili u kombinatu aluminijuma. Istu doživio je sudbinu kasnije i Kameni grad u Nikšiću, koji je bio, ja sam pomišljao, najbolja moguća scenografija za izvedbu Gorskog vijenca. Zla sudbina onih koji su rušili Kameni grad nagovorila ih je i navela da ruše mjesto na kom su mogli da budu duhovno rođeni. Crnogorski vajari i slikari, ipak čeda, duhovna real socijalizma, socrealizma, nisu mogli da uspostave korak sa savremenom umjetnošću. Njih je vrijeđala apstraktna umjetnost, pa i kad su se bavili konceptualizmom, praveći navodno otklon od socrealizma, ni to im nije uspijevalo, jer proizvod takvih napora bila su najčešće djela koja su zračila prazninom i netalentom. Autori tih djela ili su bili zgroženi i šokirani novom umjetnošću koju je donosio Ratko Vulanović, i zato su se saglasili sa vandalskim činom pretapanja velikog predjela i rušenja kamenog grada. Zato niko od Ratkovih kolega, čuli smo od gospođe Daliborke, nije htio, a ja mislim da nije smio da se pojavi kao vještak, da vještati štetu uzrokovanu rušenjem kamenog grada. Pjesnik arhitekture, ne samo skulpture, Ratko Vulanović je u kamenom gradu materijalizovao kamenu spavanku Stevana Rajičkovića. On je prije toga u onim malim skulpturama, one belutke Vaska Pope, oživio i pustio ih u svijet. Sada ti belutci podržavaju Popine pjesme oslanjajući se na njih. Tu simbiozu, takav amalgam poezije i skulpture koji je praktikovao i pronašao Ratko Vulanović od samog početka pa sve do kraja, teško da će iko ikada ponoviti. Takvu kompaktnu cjelinu koju je napravio Ratko Vulanović, teško je uopšte i zamisliti, kao da je gradio atomsko sklonište sa hodnicima i prostorijama za skrivanje. Jedan argentinski arhitekta koji je radio na UNESCO na obnovi starih gradova, on je došao, bio po našem pozivu neposredno prije rušenja kamenog grada, bila je Daliborka, i došla je gospođa koja je bila dekan likovne akademije u Veneciji. Rekli su, obilazeći kameni grad, kako među onim hodnicima ima jedna prostorija koja je nevidljiva, skrivena odaja koja ostaje nevidljiva i kad se kroz nju prolazi. To je bila neka impresija zaista. Dakle, Ratko Vulanović je bio napravio lavirint u kom je Minotaur, kad je shvatio da je u zamci, naredio rušenje. Taj Minotaur više nije na vlasti, ali ta vlast je ojedu zabavila one koji su sad na vlasti, kako da riješe problem, kako da rekonstruišu kameni grad ili da ga se odreknu, što svakako neće, i ostavio im je dug koji će sud sad uz pomoć vještaka uskoro odmjeriti. Iako Ratko nije doživio taj čas, će neminovno doći, pravda će ipak biti samo uslovno zadovoljena, jer nepravda je učinjena i svima nama rušenjem umjetničkog dijela. Ja mislim da je to jedan od bolnijih trenutaka u novijoj istoriji Crne Gore, jer ogroman zamah i neuporediv talenat da sagleda prostor i da ga ispuni na način da ne ostavi nimalo praznog prostora, to je odista samo pitanje talenta. Taj poduhvat je tako besprekorno ispunio kameni grad. Svekolika istorija beščašća dobila je tako markantan prilog. Kameni grad Ratka Vulanovića je spaljen, srušen do temelja, uništila ga je, dakle, jedna osiona banda koja je, netrepnuvši, srušila jedan od najprepoznatljivijih spomenika Nikšića i Crne Gore, kulturnih spomenika, oni koji su rušili kameni grad. Istovremeno tih dana su u Podgorici podigli spomenik Josipu Brozu Titu na Nemanjenoj obali. I ta dva čina, jedan rušilački, a drugi prividno graditeljski, a u suštini isto tako duboko rušilački, odigrali su se negdje u isto vrijeme i to je rušenje bilo samo dokaz kontinuiteta onog nepočinstva koje je započelo rušenjem Lovćena. Kameni blokovi koje je Ratko kao kakav čudak, kao kakav gorostas podizao jedan na drugi, sada su tamo u Riđanskim rupama kraj Nikšića svjedočanstvo tog rušilaštva i najbolji spomen na pali režim koji je rušenjem spomenika najavio i rušenje vlasti čiji tresak još uvijek bruji u našim ušima. Nije gruba riječ kad se ima u vidu šta je uradila država sa djelom Ratka Vulanovića kulturocid. Jer kad su srušili kapelu, kulturocid je ostvario pravo da ruši sve pred sobom, uključujući umjetnička djela najvišeg reda, kakva je bila skulptorska kompozicija Ratka Vulanovića. Sad, kakva sila i kakva potreba je primoravala državu da tako neodstupno obavlja prljavi posao, najprljaviji na svijetu, očigledno trebalo se suprotstaviti energiji umjetnosti, nezaustavljivoj energiji, kreativnoj energiji Ratka Vulanovića, o kojoj svjedoče tolika brojna djela fasada ovog hrama u Podgorici, kameni grad u Nikšiću, aluminijski grad u Beogradu i druga velika djela. Pomišljam, u čemu se razlikuje Alep i Nikšić? U Alepu su rušeni oni veliki, najstariji istorijski spomenici u vrijeme rata, a u Nikšiću je rušen kameni grad u miru, što je zastrašujuće i neuporedivo teže djelo, i na tom činjenicom morali bismo se zamisliti otkud tolika mržnja na umjetnost koja podsjeća na godine najsurovijeg ikonoborstva. Sad se ovdje, ja mislim, real socijalizam obračunava sa izvornom snagom umjetničkog izraza i normalno privremeno pobjeđuje. Ali to su kratkoročne pobjede. Rekonstrukcija kamenog grada je veliki poduhvat koji je Crna Gora dužna Ratku Vulanoviću. To je danas više nego očigledno i taj zadatak kad bude obavljen bit će jasno da je pobjedila umjetnost. Kosto Ninković, koji je sastradavao sa Ratkom ugrađujući sam svoju senu u ovaj hram, u temelje hrama, pomažući Ratku, znajući cijenu tog čina, govorio je: Ratko je naš predak, ima najmanje 750 godina. Kosto je prvi uočio dubinu i snagu Ratkove zamisli hrama kao dara Gospodu Hristosu, Isusu Hristosu za 2000. rođendan. Hrama kao simbola pećine u kojoj je rođen Isus Hristos i posvjedočio je, ja bih rekao, osnov kritičke autopoetičke samosvijesti Ratka Vulanovića. Ratko je, dakle, radeći na fasadi hrama, gradeći hram u sebi, u svojoj duši, poput Mikelanđela, radio na životnom dijelu koje je kruna njegovog stvaralaštva. I na samom kraju želim da najavim da ćemo u skorijem vremenu održati omaž Ratku Vulanoviću u Nikšiću na mjestu zločina, na mjestu gdje je stajao kameni grad. Toliko.
Između nas i besmisla i prolaznosti, destrukcije, postoji sposobnost sjećanja. Sjećanja na ljepotu Ratkove duše i njegovoga djela spašavat će ovaj svijet, ali kao što svjetlost ovoga svijeta prate tame, tako i njega pratila zavista. Zavist je religija netalentovanih, rekao je Nikita Mihalkov. Kamen Ratkov vječno će da grije i kad ga sakriju sjeni ispod trava, ne teci suzo, ništa to nije, on samo spava, on samo spava. I kada ga Gospod iz tog sna probudi, da će mu raj, da u širini raja pravi kamene gradove i da pravi ljepotu koja će spasiti svijet. Porodici i svima vama koji ste prisustvali ovom danu sjećanja na njega, neka Gospod podari svakog blagoslova i napretka. Svima vama hvala na bogoljublju, strpljenju i pažnji, a neka je slava i hvala velikom Ratku Ulanoviću.
A govorili su protojere i Predrag Šćepanović, književnici Radomir Uljarević i Budimir Dubak i Dalibor Knežević, advokat počivšeg Vulanovića.